Kacho wale sana gaba rafin ratoni VOA sa ganta fano romo jaka sujirtan. Ratoni VOA sa ganta fano romo wita ta kajima ta galgal saati lama wada ka aksaati sadit metr bandi dami lama dami shani yusuddo mito kurati fi VOA 24 Nile saati rata sani dabar sunu ya yu jalkam. Tabajin kudan barhum la maftidam via fan romona il satif metrabandi rajaka sujirtan an sora la khayti yo better dalle namde bitokof torbata marat virus corona argan namru kub khanira targan kesa tokdaim gan la mat targaggo sadiq haji ibro mantedin shotijes mati fori la fa polisi romia jan bulchin semmo qoracho jirajana ethiopian midan ra science city walt makhani fajasan mikilchen gmo qabachu maltmo mal america tanamiru kub virus corona rat arganama million la miljaljer nam milyon iddu tujida belle biite dunene yo rakko hamamtuna kanatun dufte manin ummat sikar kar wona resane tim khisa tokko galanne to dunutim
attam jirtu ko bajantota dagge fatota kenya odun galgalar afqamnu kunoti bara ango motumma mumicha ministera abiy ahmed eresu fiade diate manni mari federationi har raggas sejira akka kananis manni mari lamani fi councili motumma kasumas motumman hanga filannon gagge famu danda utti angorraturu yadikun councili wae heran kadiate yotau filannon wairarri virusi corona gutummatti to annajala ega ole board Baati sagali hanga kut alama ke satti gagge fama ka jet utau malaska chammaha gabasera. Ethiopia ke satti saati leder ban digdami afur ke satti namota kuma jaaf ibbatokko sadde tami torbarat korana gagge famen ibbitokko torbatamni dukuba covidin qabamun sani kan ibsame yotau wali galan biyetti ke satti kanen dukuba kanan qabaman kuma lama ibbashanif ja gaera. Ibbatokkof torbatama kana keessa irri sagaltami sadi dubartoonnimmo torbatami torba ta'u ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa Facebook yoofirratti beeksisee jira kanneen qabamuun isaanii kun beekame hunduu lammiiwwan Itoophiyaa yoo ta'an Finfinneerraa 81 bulchiisa naannoo Somaaleerraa 57 bulchiisa naannoo Amaaraarraa 13 Tigraayirraa 7 Oromiyaarraa 7 Harariirraa 3 akkasumas bulchiisa naannoo Mattoota Itoophiyaa gama kibbaarraa 2 ta'uun beekamee jira bulchiisa naannoo Somaalee keessatti guyyaa tokkotti lakkoofsi namoota qabamanii 57 galmeeffamuun ka jalqabaa fi guddichaa jedhameera Saati leder ban digdami afur keesati sababa koronan lubbun saani Ethiopia keesati kadarbe sadita unis ibsamera. Godina shawa kaba keesati namadukuba covidin lubbun sa darbe sirna walu saarrati namonnar gaman shantami thorba addaba famani akaturanta un ibsamera. Namnikun bala irraga en kandwe ta us. Yero hospitala ge samet koranna gagge famera virusi corona qabachunsa baramera jechudan wajirri dimmi communicationi godinicha obbo mammush yilma bekseni jiru pimpinne keset hoji jarsadatti kam bobba e namni kun hojirratu jiru kufe wirtu fayya tergame ture achitti ture korannan kan gagge famef bayin korannicha itu ifahinta in wandu ef mati refa fudatani godina shawa kaaba ana ansarot ge sania walan sanaboda ture covid 19 qabamunsa kan daga me jechudan obboma mushil ma ibsusani masfinarage gabase umri jolumma herumu fi hokara sala ratiqiyafati kan ilalen ode fannoni funana majiran angitoko ethiopia ke setti gaddisisa ta ajru jolumman herumun kesuma bulchisana no amaraf tigray keset kandaba leyotaw dararaq unnamti sala shamarani fidirot sababa corona manake saturuf dirqamanirat harki tsalaansa firottan sanin irattirawata majedamer dumator bandar berra matadure jolumman herumu fi dukuba covid 19 jedun mari gagge famerratti kun ibsamu edan garramo gabastetti kadagajirtan radio sagale america sagantafan oromoti Polisota United States kan ilaleen jijjiramu qaba jedhame yaada dhiyaate miseensonni kongresa United States ilaalaa jiru aangawoonni naannoo fi kan kutaalee biyyatti poolisiif maallaqa ramadamuu fi aangawoon poolisii kan humnaan gargaaramuu qabu jijjiruuf tarkaan fiin dabalataa akka fudhatamu beeksisee jira. Koreen seeraa kan mana maree bakka bu'ootaa roobii har'a obboleessa gurraacha Ameerikaa harka poolisiitti lubbuun isaa darbee kan George Floyd Flonis Floyd dhaggeeffachuuf jiru ragaaleen kanneen biroonis har'a dhiyaachuuf akka jiran beekameera. Sirna awwaalcha George Floyd fi Houston keessatti kibxata kaleessaa sagantaa gaggeeffame irratti miseensonni maatii isaa, namoonni siyaasaa fi namoonni beekamoon kan United States argamanii jiru. Floyd magaalaa Minneapolis keessatti harka poolisiitti ka du'e yoo ta'u, duuti isaa guutummaa United States fi biyyootii kanneen biroo hedduu keessatti mormii hordofsiisuun isaa ni yaadatama. Waldaa kiristaanaa Houston keessaa tokkotti sirna dhuunfaatti qophaa'e kanarratti namoonni dhibba hedduun argamanii jiru. Sirni awwaalcha isaa kunis miidiyaalee beekamoof gurguddoo jedhaman kan United Statesin guutummaa biyyattii keessatti agarsiifamaa ture. Filannoo waliigalaa kasadaasa dhufu United States keessatti gaggeeffamuuf kaadhimamtoonni waliigalaa dhiyeessuuf kutaa Joorjiyaa keessatti kaleessa deemsi sagalee kennu danqamee jira. Kunis meeshaan sagalee itti kennan kan kompiitaraan qindeeffame hojjechuu diduu yookaan immoo yeroodhaan wiirtulee sagalee itti kennan dhabarraa ta'uun ibsameera. Namoonni attamitti meeshaalee kana akka hojjechuu danda'u beekan dhabamuu fi namoonni saatilee dheeraaf hiriiranii akka dhaabbatan taasiseera. Sana booda hamma galgalaatti ega turanii booda abdii kutatanii gara mana ofiitti galan. Danqaa mudate kanaaf vaayirasiin koroonaa kan gumaacha kan qabu yoo ta'u namoonni miliyoona 1.2 ta'an sodaa vaayirasichaaf jecha gama poostaan sagalee isaanii ergan. Kana malees namoonni fedhii isaaniin wiirtulee filannoo keessa hojjetan akka lakkoofsaan xiqqaatan gochuudhaan aangawoonni naannoo wiirtulee filmaataa lakkoofsaan jiran akka xiqqeessan gochuunsa dubbatamee jira. Oduu xumuraa guyyoota darban hedduu keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan haaraa qabamanii dabalaa waan jiruuf Paakistaan uggura marsaa haaraa hojiirra akka oolchituuf jarmeeyyiin fayyaa addunyaa yookaan WHO'n gaafatee jira. Kutaa Paakistaan guddicha kan ta'e Punjaab keessa aangawoonni eegumsa fayyaa jiraniif xalayaan barreeffameen uggura 72 hojiirra oolee 72 immoo dhaabatu. Hojiirra oolchuun qorannoo uummata irratti gaggeeffamu dachaan dabaluun gara guyyaatti nama 50,000 guddisuu qabu jedheera. Biyya musliimonni itti heddummaatan Paakistaan akka gabaasteetti namni 100,000 13 fi 702 dhukkuba koovidiin qabamee jira. Kan du'an immoo waliigalaan 2,255 ga'anii jiran. Kutaalee hedduun uggura baatii darbe ka'anii turan ega kaasanii booda lakkoofsi namoota koroonaan qabamanii dabaleera jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandiirraa caqasuu jirtan. Akka dargaggoo Saadiq Haajii Ibrootti jeessanii baaleetti muddamsuu uumuutti jira. Saadiq Shufeerii Diinshootti jeessan maatiif warri lafaa poolisii Oromiyaatti jeessee jedha. Bulchiinsi nageenya godina ammoo qorachuu jiranii jedha. Muktar Jamaliin nu erge.
Godina Baalee aanaa Diinshootitti wiixata halkan qixxee gama kiiphata bariititti ilmi isaanii du'ee argamuu dubbatu maatiin Saadiq Haajii Ibroo. Namni lubbuun isaa darbe Saadiq Haajii Ibroo konkolaachisaa konkolaataa fe'insaa Ayisuuzuu jedhamu akka ta'ee fi Shaashamanneerraa gama godina Baaleetitti imalaatiniin turuudha dubbatama. Du'uu isaa dhageenyeetiniin erga gadi baanee maaltu ta'ee jaarsaan qorachiisnee booda odeeffannoo fi dubbiin irra geenye kana jedhu abbeeraan Saadiq obbo Huseen Abdoo.
Itti biraa waraanni addee sun oolu jedhanii waa'ee waraanaatiif jeequmsa guddaa kaasee jeequmsi hagana hin jenne ka'ee eegas amma ammoo itti qorannee hin jennu warra paatrooliitii fi warra poolisaatii jedhaniitiin dhimma kana akka poolisaatii fi akka paatrooliitti qabaniitiin jiranii waraana ga'uumaan nama karaa deematu faramaa gadi fuudhanii reekumaaf jette mallattumaaf jette kaajabaddee kana bakka hunda biraa hin jiru.
Amma warra paatroolaa yookaan ammoo poolisatu ajjeese yaada jedhu maalirraa dhaqqabuu dandeettan yaada kanarra?
ኦፎርሚሽን ዝሩ ፖሊስ ኒ ፈትሮል ለለ አከዋ ማኪና ወይ ኮንትሮባንዲ ፈሄደም ወይ ሰዱራ ተርቴ ለማተሞ ማኪና ከና አከዋ ፖሊስ ንለ ተከታተሉ ማኪዱ ባንደንቱ ፓትሮል ኒ ለአከዋ ማኪና ከና ዳንሲቱ ዲዱ ከነቲ ተቲ ዱስቴ ንገራ ዲዋ ዛባ ከደው ከከብዴትማ ተረጋ ዲን ጀቴኒ አከውዱ ወቲ አምባ አማቱ ለንቱቲ ከራ ዲን ተጀቴቲ ንዱ ባንቴ ተኩቴቲ ማዲቲ ዳ ማታኬ ሰዶይቴ ኢንቲ ሁሉ ዳራባር ከሳተ ኢንቲ ለማነት ተካተ ተመታ ዳሜ ዲንብሬ
አማይ ስንማልት ጅርተን ሬፋ ዋለተን ማልቱ ጅር
ጄፋ ዲን ዋኔኒ ድዌ ኩኒ በደም ቢትኒ ዋኩል ኩላው ጀኔ ናማከና ሚሊዲ ኬርግኔጅር
ሬፋ ማቲን ትዲያቴ ላሌ ማልፋ ከተይ ዋን አርጊተን ማልቀብደን
ነይ ካምኖኔ ሬፊ ካቡ ሰደሲ ዳሪሊ ዳሜ ዲንጅራ
namni yeroo taateen kun ta'ee fi ajjeechaan saadiqii biroo irratti raawwatame jedhee achi waliin jiraachuu dubbatu ammoo gargaaraa isaa konkolaataa waliin hojjetu waggaa tokko oliifillee akka saadiq haaji ibroo wajjiin hojjetu isaa kan dubbatu Ibrahim Hassan. Ibrahim Hassan magaalaa Shaashamannee turanii imala gara Baaleetitti taasisaatiin turanii diinshoro gahan halkan keessaa gama sa'aatii torbaatitti maaltu akka mudate raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himee jira.
Aniin jennee magaalaa Shaashamannee meeshaa wayii buufnee deebi'aa jirra. Halkan keessa sa'a torba ga'ee jira. Bakka nuti jarraa dhufaa jirra. Waraanni mootummaa kun laga danqa jedhamu irratti nu afoo godhe. Dubbida ol ta'ee maqaa makiinaa paarkii takkatu jira. Isiidhaan nu duuka zooree wayita jedhu duubumaa irra sa'a sana nutti tokkosanii. Olmaan gabbiinee takka keessa jirra.
Sa'aatii meeqa yeroon kun?
Sa'aatii torba. Halkan bakka inni duubaan nutti tokkosanii turraan makiinaan karaa irraa baddee mucaan hin dhahame. Bakka ani gabbooyetumaa barrii takka gad darbee fiigichaan gara bosonaa baqadhe silkiillee sacarraa harkaan qabu silkii gatee jiraanii durumaa bosona keessa seenee fagaadhee gaara gubbaarra taa'ee hojjetan laalu achitti gabbuusanii seerroodhaan tuma poolisiin haarawaa amma biyya keessa seente kana humna addaa poolisii Oromiyaa kana.
Isaanis hin duuka deemaniitiin isinitti dhukaasaa turan erga ture akkamitti miliixii hagana fagaachuu dandeenye.
Makiinaan karaa irraa hin badde beektaa? Dhukaasa nutti tokkosanii ka'anii dhaame jennaan lashnurraa jedhan. Jennaan fiigee laga gama ce'ee duukaa keessa seenee dhaabbadhee ilaalee ture. Bakka isaan duuka gaarallee baanii jennaan gaaruma keessa miliqee. Lubbuun isaana biraa bahuuf baay'ee dhagame baay'ee bakka ta'uu hin dandeenye guyyaa kaleessa mana dhuunfaatti dhukadhee ciisaa ta'ee na barbaadaa turanii. Achumatti mana firaawitti galee bulee har'a agatan xiqqoo haasa'uu danda'e malee guyyaa kaleessa na dhukkubaa oole.
Bulchiinsi godina Baalee namni konkolaachisaa konkolaataa fe'aa. Qabateetiniin deemaatiniin ture saadiq haaji ibroo jedhamu dhuguma bakkeetti rukutameetiniin arguusaa eeruun akka isa dhaqqabee fi dhaqanii erga achii kaasanii hospitaala geessanii booda lubbuunsaa darbuu dhagabaase garuu eenyutu ajjeechaa kan raawwatee wanti fuulduratti gadi bahaniitiniin dubbatan hin jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Baalee obbo Ashannaa fi Yohaannis waan ta'e jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Sababni maal akka ta'e irratti qoratanii addaan hin baane karaarra miliixee konkolaachisaan yeroo san makiinaa san qabatee socho'u rukutamee keessatti innis jigee makiinaanis dhaabattee karaa gadhiifte warri karaarra deemu ibsaa makiinaa argeeti eeruu qaamolee nageenya poolisii kenneeti. Poolisiin achi gaheen booda namni amma lubbuunsaa darbe kun yeroo sanitti lubbuunsaa hin darbine. Dafanii gara buufata fayyaatti geessanii achirra riifarii jedhamee otoo lubbuunsaa darbe gara hin taane dubbii hiikanii akka qaamni nageenyaa ajjeesetti ololli garaagaraa uumamaa ture. Innis makiinaa keessatti jigee fi achi keessatti sibiilli adda addaallee akka jiru makiinaa keessatti argineerra. Kanaaf namni yeroo sanitti isa waliin ture tokko ammatti argamuu hin dandeenye. Innis bilbila qabu maraa cufatee. Haga ammaa isas ka hordofaa jirruu fi eenyummaa namicha garuu addaan baafneerra. Haa ta'uuti garuu haga ammaa bakka jiru beekuu hin dandeenye namni waliin ture isa akka ta'e odeeffannoodhaan irra geenyeerra.
Maatii biraa amma hedduminaan kan ka'u sochii kontiroobaandii naannoo sanitti to'achuudhaaf humni poolisii naannoo sanitti paatirooliidhaan socho'a. Isaantu naannoo sanirra socho'aa turee waan jedhu kaasa maatiin.
Lakki akka tasaa ta'ee yeroo gochi kun raawwatamu qaamni nageenyaa hin jiru bakka bakkatti.
Mee fakkeenyaaf obbo Ashannaa fi nama waliin jiru shakkinee barbaadaa jirru kanatu ajjeese jettanii shakkitan haa jennu namni kun yoo waliin jiraate gaabbiinaatti ajjeesamoo bakkeedhaa dhukaasee mastaawotii fi sibiila duwdaa konkolaataa kanaa dhaya.
dhugaatu bachuudhaaf dhimmichi baay'ee wal dhataadha. Ammatti waan nuti isa argineef waan taajjamne sii kaasa malee waan qabatamaa ta'ee kana siin jechuu danda'u qabatamaan nu harka seene tokko hin jiru. Gaafa dhimma kanammoo gadi sirriitti buunee gareen dhaabbate kun tokko lamaan yakkicha horachuu jalqabeetitti odeeffannoon dhugaa fi qabatama ta'e dhufuu danda'a.
Fakkeenyaaf kallattii qorannaa keessanii amma irratti xiyyeeffattan akkuma naan jettan daldalaa hiriyaa isaa waliin ture jettan kana qofa irratti xiyyeeffattan moo akkuma maatiin himu qaamolee poolisaa yookaan ammoo naannoo sanitti paatroolii socho'aa turan jedhanii shakkan irratti illee qorannaan taasisaa jirtan jira?
Qaama kamiyyuu walaa qabatu dhimmichi qorannaadhaan addaan baay'ee beekamnaan qaamni kana keessa harka qabu yoo jiraate abbaan fedhaa ta'u qaamni keenya harka keessa qaba taanaan qorannaadhaan ragaadhaan mirkanaa'ee keessatti dhugaan argame taanaan wanni inni hin gaafatamneef hin jiru.
Mormiin magaalaa Diinshootitti guyyaa kaleessaa erga Saadiq Lubbuunsaa darbuun dhaga'amee booda eegaleetiin hin jedhe har'allee haa xiqqaatu haa guddatu akkasumaan itti fufeetiin hin jira. Geejibni magaalaa Roobirraa gara Shaashamanneetitti imalullee addaan citeetiin akka ture dubbatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatii irraa caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jalaa fuudhu kunin Ameerikaatti gara nam miliyoon 2 ta'uu irratti argan. Nam miliyoon hedduutti naannu jedhabe. Biyyittiin amiisii horu mureetiin miliyoon 800,000 fi miliyoon 20 caal Yuunaayitid Isteetsi. Barjaba akkana kan maaniin uummati sii gargaarti? Uummati immoo maaniin wal gargaaruu jira? Ado tokko dubbannu godinee Ameerikaa 50 iyyuu akkuma biyyi tokkootti of danda'e seera mataa ofii qaba. Alaabaa mataa ofii, seera ofii, poolisii fi bajeet ofii qaba. Waan ammoo mootummaa federaalaa waliin qabu jira. Godinee cufti iyyuu bajeet biliyoona yookaan ammoo tiriliyoona hedduu qabaachuu danda'a. Waan hedduun nama ofii gargaara. Bulchootii hawaasa Oromoo maaniin biyyi gargaaruu jiran? Yookaan ammoo maaniin karaa agarsiisuu jiran akka uummati gargaarsi jiru gara beekuu danda'u. Mee warra sadeen kan caqasa jara sadeen kun tokko hawaasa Oromoo keessa kaan ammoo bulchiinsa aanaati kaan ammoo bulchiinsa mana mariiti waan warra jira caqasnee waan hafe dabarra.
Tajaajilli kennu amma tokko uummata odeeffannoo dabarsuu gargaarsa adda addaa waan nyaataa haa ta'u waan inni barbaadu kamanatti achi dhufee waa fudhachuu dadhabe akka argatu bakka adda addaa jira resoorsii adda addaatu jira geessinaaf inni olaanaa maali yeroo ammaan employment waan jedhantu qabaa warra hojii hiike kanaaf uummata san gargaara jechuudha. Informeeshin isaanii nu erganii nu achirraa fuunee buunna kan dhufuu danda'u immoo dhufee namni tokko tokkoon koodii siitiin amma lafa kaa'e kana eeguudhaan waldaan hawaasa Oromoo balbala isaan cufu haa xiqqaatullee. Nama rakkoo cimaa qabu kana inuma gargaara jechaadha. Kan nyaata bitachuu dhabe akkaataa itti bitatu hoo dandeenye voluntarii sun yookaan cucuu geessinaa fi nyaata illee ni qoonnaa yeroo ammaa nama harka qalleeyyitu jira warri bitachuu kan dandeenye yookaan foolistaampii kana qabaachuu hin dandeenye waan akka raayisaa bakka argamuutti jiraan achi fuunee waan akka sukkaaraa hin qoonne. Waggaatti gara nama 800-700 wal didaa akkas tajaajilaa guutuutti tajaajilli kenna kun. Baay'eedha kana siif gabaabsee siifinne malee xalahaa barreessu jira xalaha iyyannoo adda addaa yookaan immigireeshinitti yookaan gara koortiititti kasi gargaaraa dhoona jechuudha.
Minnesotaa keessa Hennepin County namni hojii hin qabne gargaarsa karaa tokko isa karaa maallaqaa yookaan cash assistance kan jedhamu gargaarsa karaa nyaataa yookaan food assistance kan jedhamu gargaarsa karaa fayyaa heelziidhaan hin gargaaraa jechuudha. Akkasumas immoo daldaltoota xixiqqaa bizinasa xixiqqaa immoo warra dhimma kanaan miidhamanii fi isaanis akkuma kanas immoo gargaarsa hin godhaa jechuudha. Namoota immoo karaa manaa rakkina qabaniif immoo karaa manaadhaanis hin gargaara. Akkasumas immoo warra morgeejii irratti rakkoo qabanii akkasaan baankii isaanii wajjin hojjetan irratti karaa kanaas gargaarsa hin godhaa jechuudha. Akkaawuntiin
keessatti migraantii fi namni keenya biyya adda addaa irratti keessa jiranu gargaarsa kan argatu fi sisteema biyya kanaa navigeet keessa deemanii gargaarsa kan argachuu itti ulfaataa jira akka malee kanaafi. Namoonni keenyaa kan isteeta kanaallee jira isteeta biraa jiran hoggantoota isaanii bulchoota isaanii bakka naannoo isaanii jiran sanii yoo gaafii qabaatan dubbisuu qabani.
Namni gara dubbate obbo Jamaal Tufeeti itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti Kalammeessa obbo Bulaa Toomsaati Minnesotaatti Hennepin County'tti hojjeta magaalaatti sadeessan obbo Taakkalee Gobanaatti Siyaatilitti miseensi mana marii magaalaa sii taake jarri cuftinuu iyyuu yaada mataaf seenutti Minnesotaan miliyoon 6 dhiyaatu keessa qubata 40 caala Oromoo Minnesotaan aanaa 80 caala qabdi aanaan guddaan Hennepin. Nam miliyoon 1 caalu kee qubata bobulaan bulchiinsa hojjataa fayyaa keessa hojjata ganna iddoo achi keessa hojjata illee.
Hennepin County'tti koovidiin kun hin dhufin dura Minnesotaa keessa namni hojii hin qabne dhibbataa keessaa qabxii 2.6 ture baay'ee xiqqaa ture. Egaa balaan kun dhufe asitti gara dhibbataa keessa qabxii 9 wal dabale jechuudha. Gara nama kuma afurtami sadii ol ni korona kanaaf hojii dhabe.
Bulchiinsi keessan bulchiinsi Hennepin County yookaan ammoo aanaan Hennepin. Baajata gama dhageetti kaawuntiin teessanii otoo bolaa dhagami sanii ramadeen dhageetti.
Yeroo yerootti daddabalu beektaala Hennepin County baajatii isaa walii gala kan inni qabu gara biliyoona lama dolaaraan oliin sochoosa. Fakkeenyuma sii kennuudhaaf karaa kiraayii miliyoona 10 yeroo isaatti ramadantu jira kiraayii gargaaruu fi bizinas xiqqaa gargaaruufis akkasuma miliyoona 10 dabalantu jira. Walii gala mana jechuun yeroo yerootti dhufa mootummaa ministoota biraas kan argamu jira kan federaala biraa mootaa kan dhufutu jira kan immoo warra kaawuntiirraa dhufu jira ittiin daddabalamaa.
Namni tokko $7 gama argachuu jiru gargaarsa mootummaa irraa argata. Dhiyootaan hojiidha warri kun tokko
fakkii. Ani hojii hojjetaa ture hojiirraa bee unemploymentii argata unemployment insurance jechuun namoota hojii hojjetaa ture hojiidhaa bee argataa jechuun inni immoo amma hojjeta sanaan argata waggaa sana keessa waan hojjeteen irratti immoo dabalee immoo mootummaan immoo ji'a ji'attis immoo dabalata kennee fi jira $600,000 dabalata kennee fi jira jechuudha sanatti dabalata kan koovidii irraa karaa adda addaa dhufa kan mootummaa isteeta biraa dhufu jira. Kan immoo federaala yookaan mootummaa giddugaleessaa dhufu jira kan kaawuntii irraa dhufu jira horii guddaadhaan itti socho'amaa jira.
Magaalaa Obbo Taakkalaan keessa jiraatu nama 1,300 caaluu keessa jiraata. Inni jijaan dura hojii bulchiinsa miseensa mana mariitan jalqabe. Bulchiinsi magaalaa kun ji'atti marroo lama ol arga. Magaalaa keessan akkamiin biyya gargaaruu jiraa jedhee gaafadha.
Akka bulchiinsa magaalaatiin waan lama godhiisa jiran tokko namoonni hojiirraa kaafaman kun akka isaanii. Kaffaltii wabii hojii akka isaa argatan unemployment benefit akka isaa argatan jechuudha. Dipaartimentii waan kana irratti hojjetu jira dipaartimentii kana waliin hojjetaa jira. Hataasamaan namni tokko yoo hojii dhabee benefitii kanaaf yookiin tajaajila kanaaf iyyannoo galfate hataasamaa kaffaltii argamu kennamuuf jechuudha. Hojiin keenya guddaa akka bulchiinsa magaalaa maal godhu isa jirra amma baay'ata magaalaa kaasii dura gaafa dhukkubni kun hin kaane dura bakkoota adda addaatti ramadamisanii baajanni sun rakkoo amma uummanni. Qabu kan akkaataa inni ittiin deebii kennuu irratti godhiisa jira. Fakkeenyaaf karaa manaa irratti namni kaffaluu dadhabee hojii dhabeen yoo jiraate san akka hin argatu hin goosisna. Nyaata adda addaa food bank waan jedhamu biyya kana keessa jira magaalaa keenya kana keessa jechuudha. Namni maatii qabu kan nyaata argachuu hin dandeenye baay'ata food baankii kanaa kennine nuti food baankiin kun nyaata bitee faamilii kana akka gargaarsa kennuu hin goosisna. Namoota hojii dhaban. Akka isaan leenji'anii kampaanii biraa akka qaxariisa jiru yoo jiraate namoonni kun carraa hojii san akka barbaadan argatan kana wal qunnamsiisnaa jechuudha akka bulchiinsa magaalaati waan kana kan irratti hojjennu.
Namni amma walitti dhufuu hin danda'u akkamiin leenjii kennitaniif.
Wanti amma godhamiisa jiru si ajaa'ibsiisa namni walitti dhufee hin danda'u wanti godhamummaatti ollaanii godhamiisa jira jechuudha.
Intarneetii irraa leenjii kennaniif akka namni hojii argachuu danda'u.
Haga dhukkubni kun jalqabee irraa namni hojii dhabee haga ammaatti wanti torbaan argachuu danda'u 788 namni kiraa manaa kaffaluu dadhabee gara bulchiinsa magaalaa keennaa weebsaayitii yeroo galu dhaabbilee waan kanarra numaalaa kennuuf waan kanarra nama gargaaruu danda'an achirratti argatee bifa saniin gargaarsa argachuu mala jechuudha.
Obbo Bulaan Gana Diddaama Caala bulchiinsa magaalaa Hennepin keessa hojjete Ameerikaan bara rakkoo kana wal gargaaruun beekamteedha.
Akkaataa itti biyyi kun itti hundeeffamee saba isaatii fi lammii isaatii yerootitti hojii hojjetu lammiin kun shura yookaan taaksii kaffalata. Gaafa rakkinni immoo irra ga'u immoo mootummaan immoo deebi'eetu gargaara. Inni hojii hojjetaa ture gaafa hojii dhabu unemploymentii argata. Inni immoo rakkataa jiru immoo gaafa rakkoo irra ga'ee dhukkubsatee hojii isaa dhabu immoo mootummaan bira dhaabbata. Gaafa hojjetu immoo taaksii kaffalaa jechuudha. Sirna akkasiitu jira jechuudha. Baay'ee namatti tola.
Jarjuu Hayyuu Galateeffan, raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan midhaan karaa saayinsiitiin walitti makaniitiin biqilchan GMO qabaachuu malti mummalle falamaa jira. Teessuma hundumaa Norweetti barumsa PhD barachuu jira. Itoophiyaan midhaan akkana kan qabaachuu mummallee jedhetti ji dabarsees gaazexaa Addis Standard irratti barreesse. Jirbiin akka kanaan biyyitti Burkina Faasoo facaafatte iyyuu guddoo biyyi miitee jedhe. Sunqofaa miti biyyitti dhibeellee ninuu jirtee jedhe. GMO qabaachuun miidhamte. Waan kalee bulfannee jira tajuubeen nutti hima. Biyyitti miidhamte tamfaa.
Biyya Hindii yoo ilaalle iddootti har'a Itoophiyaan jirbiillee bittu jechuudha. Jirbii oomishuudhaan ni beekamu akkasuma galee ture. Waan kun conspiracy theories jedhamullee akkasumaan hamii jedhamee namnillee waan adda addaa irratti haasa'eedha. Garuu namoonni biyya Hindii baay'een isaanii qotee bultoonni kumaatamaan ta'an hiyyummaa keessa waan isaan gasheef teeknoloojiin kun qaalummaa isaa fi kasaaruurraan kan ka'e lubbuu isaanii kan balleessanillee qotee bultoota hedduutu jiru qotee bultoonni jirbii jedhamee. Kan bal'inaan barreeffamedha. Namoonni garuu kuni aadaarraa rakkina adda addaarraa kan madde malee isarraa miti jedhanii kan morman jiru. Akkuma ta'utti ta'ee garuu rakkinni wayii akka jiru nutti mul'isa. Kanaaf qorannoon ilaalchi gadi fageenya ta'e barbaachisaadha jechuudha immoo irbiitiin illee. Isarra dabartee garuu kan akkan barreessu kan na taasise yaalii warqee yookiin immoo iddoo tokko tokkotti qoochoo jedhu naannoo keenyatti isarratti illee yaaliin godhamaa jira. Innillee gadi ba'aa jechuudha boru. Inni maallaa dhibeen tortorsu tokko jira warqee. Dhibee sun akka dandamatuuf teknoolojii haaraadhaan warqee haaraa uumuudha. Boqqolloo irrattis akkasuma yaalii taasifamaa jira. Isas eeggannoon taasifamuu waan qabuuf biyyumti nuti ani keessa jirullee GMO'n kun eeyyamamaa miti. Sa'aafiyyuu, lukkuufiyyuu nyaata isaanii keessatti hin makamu hin eeyyamu biyya kanatti.
Kanaan dura Itoophiyaaniif biyyoonni Afrikaa kanneen biroon sanyii fooyyeffamee dhiyaate. Didanii turan amma akkamittiin gara tole jedhanii fudhachuutti ga'an?
Akkuma barreeffama koorratti argite ministeerri qonnaa biyya Ameerikaa kan dhimmoota biyya alaa irratti hojjetu gabaasa inni Finfinnee irraa qopheessee ministeerri qonnaa Ameerikaa kun maxxansa irraa ka'een gabaasni sun namni beekaan akka biyya keenya keessa hin jirre waan kana irratti muuxannoon akka jirre seerrisaa qaawwaa baay'ee akka qabu. Akkasumallee qaamni sabaa siivil soosaayitii ni jennu kun dammaqina akka hin qabne uummanni Finfinnee ijoollee isaatiif akka midhaan GMO irraa hojjetame laachaa jiru. Akkasumas gargaarsi nyaataaf jedhamee gara biyyaatti galu namoota beela'aniif waan kun itti makamee akka laatamaa jiru gabaasa sunirraa ifaa ifatti barreeffameera namni hundi laaluu qaba. Deebisee immoo barreeffama isaa gaafa dubbiftee fittu keessa keetti wanti uumamu tuffii wallaalaa akka ta'e uummanni keenya inni barates inni hin barannes haala suniin gabaasni kan gabaafame. Isatu akka kaase anaan namni dammaquu qabaa kana nama beeksisuun barbaachisaadha kan jedhuuni kana nani galgala tokko taa'ee waan sun barreessa jechuudha. Gaaffii natti jettee biyyoota Afrikaa keessatti biyyi baay'een didanii turanii jette.
Itoophiyaanis kanaan dura.
Gabaasa sun yeroo laalu karaa biraa ammoo kan irraanfadde Itoophiyaatti jalqabame jennaanii jedha gabaasni sun biyya Afrikaa hundatti illee gurguramu babal'isuun ni danda'ama jedha. Jechuun egaa kuni gaafa yaadu yuuniyooniin Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru. Lapheen Afrikaa Finfinneedha kan inni jiru. Dippiloomaasiin yookiin immoo namoonni biyya Afrikaa adda addaarraa Finfinnee keessatti biiroo banatanii biyyoonni adda addaan Finfinnee keessa kan isaan jiranii sagantaan Afrikaa bal'aa keessatti hojjetamu hundumtuu Finfinnee irratti kan inni qophaa'u kana natti fakkaata tokko yaadni isaanii. Lammaffaan immoo seenaa keessatti kan beekamu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa hunduma dura buutee waan kana falmaa turte. Qonnaan bulaan nuti qabnu Afrikaa keessatti kan lafa amma bixxillee geessu qabu kan ammallee qotiyyoo mukaa walitti dhihee qotu ammallee kan tiraakterii baay'ee hin beekne meeshaa ammayyaa kan hin gargaaramne waan ta'eef teeknoolojiin kun beekumsa meeshaa qotee bulaan keenya itti gargaaramu qabeenya inni qabu wajjin hin deemu. Akkasumas immoo rakkoon inni fidus immoo qorannoodhaan waan addaan baafamee hin beekamneef miidhaa fiduu danda'a. Qotee bulaan keenyi qabeenya midhaan garaagaraa qabu kana irraanfatee gara kanatti gore jennaan waan kun immoo boru fashalaa'e yoo ta'e isa nu jalaa bade immoo deebisuu waan hin dandeenyeef of eeggachuu waan qabnuuf waan kana fudhachuun hin malu. Teeknoolojii kana wajjin immoo kadeemu keemikaalli adda addaa namni gargaaramu waan jiruuf innumtillee beekumsa waan barbaaduuf haala ittiin qabannaa waan barbaaduuf baay'ee sodaachisaadha. Waan baay'eetu ilaalameeti ka.
Mormanii
duranii Itoophiyaayyuu qofaa miti akka Afrikaatti yeroo waliigalteef gaafa mari'atamu otoo waliigalteerra hin ga'iin Itoophiyaan sagaleen ishee guddaa ture. Akkasumas immoo G77 ka jedhamu immoo jira. Biyyoota 77 plus China ka jedhamu biyyoota warra Ameerikaaf, Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa ton dabalatiin jechuudha. Kanas dura buutee sagaleen ishee kan dhaga'amaa turedha waan kanarratti. Kanarratti maqaa dhahuun illee barbaachisaadha. Dr. Tolda Birhaan Gabra Egzaabiyeer ka jedhamu waggaa 20 namni mirga qotee bulaaf mirga namni falme kan badhaasa adda addaallee argatee beekamu seera adda addaallee kan dura bu'ee barreessuudhaan beekamu biyya keenya bakka bu'eeti kan inni falmaa ture. Isa wajjinis baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf biyyumatti jirtullee Dr. Taaddasee ebba ka jedamu ni jira akkasumas dr ragasa faisa ka jedamu biyelle ka jiru jira namonni kana ratto jetan baaye tu jiru durabu ani falma turani
obbo tashoma hunduma ibsaballanu kenitanif maqada gefato takkenyan heddu galatoma
sinis galatoma fayata
tarratanum taboriti waldacha nagajenne nage ansoro ala khayt saganta fana maratitan